Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 4-7 qarindosh ayolga telefon qilib, sevgi izhor qilgan erkakni kaltaklab, o'ldirib qo'ydi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, mazkur tumanda yashovchi FM'ga notanish erkak telefon qilib, uni yoqtirib qolganini va u bilan uchrashish niyatda ekanini aytgan. Bundan g'azablangan ayol bo'lgan voqeani qaynukasiga aytib bergan. Kechqurun ayolning 3 nafar qaynukasi va ukasi yig'ilib, qo'shni qishloqda yashovchi erkakni jazolashni reja qiladi. Ular FM'ga erkakka telefon qilib, eski bog'cha binosiga uchrashuv belgilashni aytadi va uchrashuvga borib, uni do'pposlashmoqchi bo'ladi. Erkak uchrashuv joyiga yetib borganda, to'rt yigit uni belkurak dastasi bilan kaltaklaydi. Yerga yiqilgan erkakni yigitlardan biri ayollar ro'moli bilan bo'g'ib o'ldiradi. Erkakning o'lib qolganini bilgan yigitlar uning jasadini Narpay kanaliga oqizib yuboradi. Tez fursatda yigitlarning qilgan jinoyati fosh etildi. Erkakni o'ldirgan yigitlar tergov va sud jarayonida aybini to'liq tan oldi. Sud ularni Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi JP bandlari bilan va 267 moddasi 2 qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni qasddan sodir etganlikda aybdor deb topdi. Ta'kidlanishicha, sudlanuvchilarga nisbatan jazo tayinlashda ularning jinoiy qilmishini sodir etishdagi ishtirokchilik darajasi hisobga olingan. Sud hukmiga asosan FM'ning ukasi 18 yil 6 oy, 3 qaynuka esa 16 yil 15 yil 3 oy hamda 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.